Žene i mogućnosti.
Poštovani slušalci Radio Gradiške, evo još jednom dobro jutro svima vama na ovo kišno, prokladno jutro, ali očekivali smo prognoza je bila takva. Mi ćemo danas pričati o nekim svečarskim temama, s obzirom da imamo u našem studiju gošće iz Fondacije Udružene žene, koja je upravo u toku proslavljena svojih 25 godina rada i postojanja, i sa velikim zadovoljstvom bih odmah i pozdravio. Imamo dvije gošće u studiju, to su gospođa Nada Golubović i gospođa Lana Jajčević. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljamo sve slušaoce Radio Gradiške.
Evo i ja se pridružujem pozdravima.
Kao što sam rekao, dakle, vi ste članice i osnivačice praktično ovog udruženja koje je, ili fondacije, da budemo precizni, koja se evo već 25 godina bori za bolji položaj žene, pri čemu je, ajde da kažemo, naglasak, ali to u svakom slučaju nije sva vaša djelatnost, prevencija nasilja koje se provodi nad ženama i uznemiravanja u krajnjoj liniji. Dotaći ćemo se toga, naravno, u toku ovih nekih narednih pola sata našeg razgovora, ali evo, gospođo Nado, možda prvo vas da upitam kao neko koje je tu od početka, kako biste ocijenili ovih četvrt vijeka?
Pa četvrt vijeka je i dugo i kratko, ali za to vrijeme smo mi učinile puno toga. Kad smo se osnovale 96. godine, mi nismo imali pojma da će to tako biti. Mi smo se najviše osnovale zbog toga da pomognemo ženama u onom vremenu poslije rata. I kolegica Lana, koja je pravnica, ona će o tome više govoriti, je, misli smo da ćemo da tražiti povrat imovine, pa bilo je puno ljudi koji su izbjegli u Banja Luku, ljudi koji su otišli iz Banja Luke, ljudi koji nikada nisu odlazili iz Banja Luke. Bilo je tu raznih problema koje smo mi sagledali i mislili ćemo oko toga se mi brinuti da pomognemo ženama. Međutim, počelo su se javljati žene žrtve nasilja i onda smo mi vidjeli da se mi sa tom problematikom moramo baviti. Na tu problematiku se povezalo to da ako želimo nešto da promijenimo u zakonima ništa nije bilo. Mi smo vidjeli da nemamo žene u politici koje bi nam bile saveznice. I tako da se onda zahuktalo, pa smo imamo praktično sada dva vrlo značajna programska pravca. Jedan je borba protiv nasilja protiv žena, a druga je jačanje položaja žena u javnom i političkom životu. I naša stalna misija je izgradnja mira u čitavoj našoj državi.
Gospođa Lana, evo, kao što reče gospođa Golubović, vi ste u ovom pravnom sektoru i kao što smo čuli, on praktično u tom nekom dijelu u legislativi nije ni postojao ili je bio veoma malo razvijen. Kako vi sad ocjenjujete taj put koji ste prešli u proteklih 25 godina, šta se sve bakar formalno uspjelo postići?
Evo, možda da ispričam jednu kratku crticu koja će možda najbolje ilustrovati taj naš put od nepostojanja nikakvog pravnog okvira do danas kada smo ovako uspjele. Mada i danas, moram reći, nismo baš previše zadovoljni nekako, nama to uvijek ide previše sporo i previše, ali kad se osvrnemo iza sebe imamo dosta postignuća. Ova crtica se odnosi na, mi smo od samog početka našeg rada otvorili smo SOS liniju za pravne savjete. Kao što je Nada rekla, misleći da će najviše biti potrebe za tim nekim imovinskim pitanjima, jer smo to očekivali. Međutim, desilo se da smo prve pozive na SOS telefon dobili baš javljale su se žene žrtve nasilja. I kolegice volonterke, nas smo svega bile tri na početku, tako smo nadobudno, kad su nam žene to prijavile, nazvale policiju da prijavimo, nama policajac odgovorio s druge strane kao, gospođo, mi njima, gdje se to desilo? Desilo se u njihovoj kući, mi njima ne smijemo ni pokucati na vrata. Kako? Pa kaže, to je privatni problem, nema veze, da se desilo u javnom prostoru, bilo bi remećenje javnog reda i mira, a ovako, ništa. I kad smo vidjeli da nema, onda se, kao što je Nada rekla, zahuktalo. Od tada pa do danas Dobili smo preko 20.000 poziva na SOS telefon, pružili smo preko 7.000 pravnih savjeta koji su najčešće u vezi sa nasiljem, proživljenim nasiljem. Tu se radi o razvodima brakova, podjelima braće, tečevine, starateljstvom nad djecom, alimentacijama, dakle ima jako puno tih pravnih stvari koje smo ženama u kojima smo ženama pružali pomoć, a druga je ova linija gdje smo se zalagali za kreiranje zakonodavnog okvira i naravno poboljšanje, gdje danas imamo zakon o zaštiti od nasilja u porodici, gdje je nasilje isključivo krivično djelo, dakle to su dosta dobra postignuća.
Gospođo Nado, čuli smo kako je to izgledalo u praksi. Da li ste bili zatečeni, s obzirom na vaša neka eventualno prethodna saznanja, da je taj problem toliko u broju izražen?
Iskreno govoreći, nisam. Ja sam bila udata, živjela u skladnoj porodici, svi oko mene su živjeli u skladu, nije, bar nisam znala da je bilo nasilja. I ja i kolegice koje su bile u pravnom savjetovalištu, prosto su bile zatečene. Ja moram da kažem, ja bih možda sada malo hronološki poredala šta smo mi u tom periodu sve postigle. Te, kada smo shvatili da nemamo dobre zakone, pa smo onda vidjeli kako se to mijenjaju zakone, recimo i tada je vrijedilo da jedan poslanik u skupštini može predložiti da se nešto izmijeni u nekom zakonu. Mi smo vidjeli, nemamo mi žena u parlamentu, mi nemamo žena uopće. U Narodnoj skupštini Republike Srpske, u državnom parlamentu, to ništa nema. I onda smo se zajedno, mi iz nevladinog sektora, žene koje su bile u političkim strankama, izborili prvo za privremena pravila i propise da ima među prvih 10 da ima 30% žena, i onda je poslije to ušlo u izborni zakon, sada po zakonu na listama mora biti 40% žena. Nikada nismo uspjeli da u izvršnoj vlasti bude, da bude toliki postotak žena koliko je poslije donesen zakon o ravnopravnosti spolova. Mi smo u Republici Srpskoj uspjeli 2000. Nasilje u porodici da se proglasi u krivičnom zakoniku kao krivično djelo. I to je bilo prvi uspjeh u Republici Srpskoj, i moram da kažem da smo tada sa policijom išli na teren i da je to i za policiju i za nas bilo novina, i to je bilo stvarno, mi smo se osjećali ushićeno kada smo mogli nešto da se to procesuira. Međutim, to procesuiranje, to je već duga priča, da to ne ide baš tako kako bi trebalo da ide. Sada je izmijenjen zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koji smo međuvremeno dobili kao lex specialis još 2006. pa mijenjan 2013. pa je ovo 2019. promjen, 2020. stupio na snagu ovakav zakon kakav sad imamo. U sudskoj praksi je to sve malo teže primjenjivo. U stvari, i sudije su ljudi koji žive sa rodnim stereotipima. Kad je prvi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, jedan član komisije je rekao, pa ne može meni niko, ako ja svoju ženu ošamarim kod kuće, reći da je to sada nešto, ko to zna? Pa i inače je teško i dokazivo. Tako da to, ali mislim da su sve ti uspjesi od one nultog saznanja do sada jako, jako veliki.
Dakle, prvi korak je bilo da se prvo locira kolika je veličina problema, da se uđe u borbu za pravno regulisanje, kao što kaže gospođa Golubović, i da se krene zastupljenost žena na mjestima gdje se odlučuje o tome, poveća, da se promijeni taj odnos. Međutim, to, kao što smo naravno svi zajedno svjesni, nije u praksi uvijek dovoljno, i postoje ekstremni slučajevi gdje takve žene koje su izložene ekstremnom nasilju, dakle ne samo verbalnom, koji je isto veoma ozbiljan problem, nego i fizičkom, da se smjeste u sigurne kuće. Jedan značajan dio vaše aktivnosti vezan je za to.
Pa jeste, kao što sam rekla, mi smo na početku imali pravno savjetovalište i SOS telefon prvih godina nakon našeg osnivanja, a 10 godina nakon toga smo osnovali sigurnu kuću. Dakle, i zato smo se godinama zalagali. Sigurna kuća je sada dio naše zakonske legislative, tako da žene imaju, naša sigurna kuća u Banja Luci ima kapacitet 23 osobe u jednom turnusu. Po zakonu, osoba koja se procijeni da treba pomoć i podršku sigurne kuće može biti 6 mjeseci sa rokom produžetka do godine dana, pa čak i sa rokom produžetka do ne nađemo izlaznu strategiju za ženu i djecu, dakle eventualno zaposlenje, eventualno, dakle to se sve procjenjuje onog momenta kada je žena u sigurnoj kući. Jedna stvar sa kojom mi nismo zadovoljni, osim sigurne kuće u Banja Luci, postoje još dvije sigurne kuće u Republici Srpskoj, sa intencijom da se otvore još dvije u Trebinje, dakle u mjestima gdje imaju okružna tužilaštva, dakle nedostaje nam sigurna kuća u Trebinju i sigurna kuća u istočnom Sarajevu. Što se tiče Banja Luke, i inače što se tiče smještaja žena u sigurne kuće, mi smo nezadovoljne jer je Bosna i Hercegovina ratificirala Istanbulsku konvenciju po kojoj je dostupnost sigurnih kuća organizirana na taj način da žena i po svom ličnom zahtjevu može tražiti smještaj u sigurnu kuću. To kod nas još nismo taj nivo dostigli. Zato što smještaj u sigurnu kuću, u našoj sigurnoj kući u Republici Srpskoj, može biti ostvaren samo ako se ima rješenje Centra za socijalni rad. Dakle, nismo osigurali i na tome sada trenutačno radimo.
Mislim da je dobro ponoviti, makar se to može na našem sajtu sigurno naći, konkretne brojeve, odnosno način na koje žene mogu da kontaktiraju.
Pa naš broj SOS telefona za cijelu Republiku Srpsku 1264, kratki broj, i funkcionira na taj način da odakle žena u Republici Srpskoj poziva, taj se poziv usmjerava najbližoj sigurnoj kući. Dakle, ako je regija Banja Luka, onda regija Banja Luka, ako je Modriča i tamo, onda regija Modriča i regija Bjeljina. I dostupan je 24 sata, dežuraju stručne osobe na naše volonterke koje 24 sata dežuraju na tim SOS telefonima. Osim toga, može se pozvati na naš broj telefona naših organizacija. Za Banja Luku je to 051 462 146, i na taj broj se može prijaviti nasilje. Ponavljam još jednom, broj je besplatan za sve pozivaoce, dakle onaj ko zove i sa mobilnog telefona i sa fiksnog ne plaća taj poziv.
Ja bih htjela naglasiti da trebaju naše građanke znati da je broj policije 122, to vrlo često ne znaju, i policija isto 24 sata ako neko prijavi nasilje imaće intervenciju.
Ono što smo u jednom prethodnom razgovoru pominjali je indikativno da svaki put nakon nekog medijskog predstavljanja vaše djelatnosti broj ovih poziva se poveća, iz prostog razloga što očigledno naše slušatelji, gledatelji, nije važno, nisu dovoljno informisani. Mislim da je zato i jeste vrlo korisno da iskomuniciramo ove podatke.
To je jako važno i hvala vam što ste nas pozvali u studio, zato što će uvijek biti žene koje nisu imale informaciju. Neke žene nemaju vremena, recimo sada mnoge žene možda kuhaju ručak i imaju upaljen radio. Ja recimo kada radim nešto u kući uvijek upalim radio i onda bih ja tu informaciju čula. Eto.
Mi smo odlučili da damo i dodatni doprinos ovoj temi kao mediji. Vi ste nedavno imali i u vašoj organizaciji, odnosno pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, seminar koji se baš bavi medijskim izvještavanjem o seksualnom uznemiravanju i nasilju prema ženama, pa predlažem da poslušamo iskaze nekih od učesnica. Evo, prvo će biti vaša kolegica koja je socijalni radnik u socijalnoj sigurnoj kući, Jasna Markotić.
Kao razlog tome možemo reći da je trud i vladinog i nevladinog sektora koji ovaj problem sve više prepoznaje i koji na adekvatan način različitim javnim kampanjama, okruglim stolovima, edukacijama koje se dešavaju prosto skreće pažnju i ukazuje i ženama, ali i opštem javnom mnjenju da je seksualno uznemiravanje neprihvatljivo, da je seksualno nasilje krivično djelo i da postoje servisi podrške i pomoći za žene žrtve kojima se oni mogu obratiti i zatražiti pomoć. Naravno da sadašnje veće brojke ne govore u prilog tome da seksualnog nasilja i uznemiravanja ranije nije bilo. Bilo ga je, samo nije prepoznato kao neka vrsta ponašanja na koju treba reagovati, na koju treba skrenuti pažnju, a sve veći razvoj društvene svijesti ohrabruje žene da takve vrste ponašanja prijave i da potraže pomoć i podršku.
Koji su mehanizmi zaštite žrtava seksualnog nasilja i uznemiravanja?
Svakako prijava nadležnim institucijama, prvenstveno policiji, ali i SOS telefonu, dakle pozivom na SOS liniju 122 koja je dostupna u cijeloj Republici Srpskoj 24 časa i obraćanjem brojnim nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom žena i ženskih prava.
Dakle, bila to Jasna Markotić, vaša kolegica iz Fondacije udružene žene. Čuću mi sada i mišljenje, da kažemo, jednog medijskog eksperta, Brankice Stojanović-Raković, koja je učestvovala u radu iz ove druge pozicije kao urednica portala Lola Magazine, pa ćemo se onda nakon nje zamoliti da vi malo prokomentarište ovaj problem koji očigledno još uvijek postoji.
Suštinski mislim da su prisutne promjene, da se taj narativ polako mijenja, da više ono spremniji smo da podijelimo i neku priču koja je edukativna, priču koja govori o nekoj drugoj strani nasilja, ali ono što je prisutno i čega ćemo se jako teško riješiti jer u suštini živimo u kulturi voajerizma, jesu ti senzacionalistički naslovi, jeste ta dodatna viktimizacija žrtava, jeste ta romantizacija nasilja koja u stvari uzima najveći mah, pa neke od najvećih slučajeva nasilja koji su bili prisutni u javnosti percipiramo kroz to kakva je njena biografija, kakav je on bio kao čovjek i tako dalje. Mislim da ono što je neophodno jeste da upravo prestanemo da radimo te stvari, da se prema nasilju odnosimo objektivno, govoreći kroz činjenice i uz apsolutnu pokušaj da sačuvamo žrtvu daljnjih posljedica što je više moguće.
Mi govorimo stalno o slobodi medija koja je neupitna, međutim, da li u ovakvim slučajima mislite da treba postoje određene ograničenja?
Definitivno, primarno ono što bih ja uradila da me neko pita, a ne pita me, jeste zabranila komentare na portalima ispod tekstova koji se tiču takvih stvari, jer tu žrtva praktično mora da prođe kroz još jednu turu nasilja velikih boraca ispred testatura koji vjerovatno te stvari uživo ne bi mogli ni da izgovore, a kamoli nešto drugo. S druge strane, svjedoci smo toga da postoji nevjerovatna sloboda koju bi apsolutno moralo ograničiti kod dijeljenja eksplicitnog sadržaja u vidu fotografija tih nasilja. Traži se, zoomiraju se modrice, traže se scene sa mjesta nasilja. To su stvari koje apsolutno ne doprinose ničemu. Ako ne doprinose, onda ne trebaju ni da postoje. Mada, prema svemu sudeći, mislim da se i to mijenja, sve češće vidite blurovane fotografije, mijenja se sadržaj i način komunikacije, ali sloboda medija da, ali ne sloboda u smislu da se nasilje nad žrtvom nastavlja kroz pričanje o tom slučaju.
Kako ocjenjujete nevezano za medijski tretman žrtava seksualnog uznemiravanja i nasilja, zovanim sistema, znači širok sistema koji bi trebao, koji je postavljen da to radi, ali čini se da to nije baš slučaj.
Svjedoci smo da zakonski mi jesmo u vrhu svjetske regulative, međutim kad dođe do praktične izvedbe tih zakona, mi imamo problem needukovanosti osoblja od policije preko tužioca, preko socijalnih radnika i tako dalje. Dozvoljavamo da mnogo subjektivnog mišljenja uđe u to sve, imamo neka svoja shvatanja na tu temu koja potiče iz našeg iskustva. U tom slučaju naše iskustvo je apsolutno nebitno, bitno je samo i isključivo iskustvo žrtve. Naš sistem je trom, kao i obično. Put koji žrtva treba da prijeđe od momenta kad je doživjela bilo koju vrstu nasilja ili uznemiravanja do tačke da ona dobije kakvo takvo zadovoljenje pravde, iako je to ono samo minimum nadoknade za ono što je prošla, je užasan, mnogo birokratije, fali nam nekako poštede osobe, bila ona žena ili muškarac, to sad više nije bitno u tom nekom smislu, jer pričamo o vrlo ranjivim kategorijama, pričamo o ljudima koji su se jedva odlučili da prijave to sistemu i sistem bi ih morao dočekati više sa zagrljajem, a manje sa osudom.
Koliko ste vi optimista s obzirom da pitanje rješavanja ovog problema, ovo su sve posljedice o kojima govorimo, posljedice su više vjekovnih nasljeđa s kojima živimo, što bi po vama bilo zadovoljavajući nivo, bar za neku prvu ruku u dogledno vrijeme?
Pa u dogledno vrijeme mislim da trebamo krenuti od najmanjih, jer bojim se da je za neki od nas već kasno, odnosno za edukaciju u školama, možda čak i u vrtićima, razgovarati o seksualnom nasilju, uvesti seksualno obrazovanje, psiholozima dati veće ovlasti unutar škola, reagovati čak i na one od dječake pouka od djevojčicu za kikicu, bolje spriječiti nego liječiti. Mislim da treba da se okrenemo generacijama koje dolaze i koje će na kraju krajeva mijenjati i ove stvari u kojima mi sad živimo, a da mi pokušamo da im ostavimo neki bolji svijet u kojem nasilje će biti tretirano baš kao nasilje, a ne kao povod za gomilu klikova, tračeva i ispiranje usta, ne samo sa žrtvom, nego i sa nasilnikom.
Evo, čuli smo, dakle, razmišljanje, izjavu Brankice Stojanović-Raković iz Lola magazina na temu medijskog tretmana seksualnog uznemiravanja i nasilja, a o čemu bi u nastavku naše emisije Žene i mogućnosti volio da čujemo komentar naših gošći.
Ovako, ja se slažem se sa Brankicom da se mora vrlo pažljivo postupati sa nekom koji je žrtva seksualnog uznemiravanja, čak i silovanja, ili mi smo u zadnje vrijeme imali i ubistava u Republici Srpskoj, koje su praćene na način, najčešće se ovako, oni pokušaju da sakriju identitet. Policija kaže VM iz, ne znam, nekog mjesta je bila žrtva silovanja. A onda novinari idu i pitaju komšije ili žrtva ubistva. Onda novinari idu i pitaju komšije. A kakav je on čovjek bio, ovo, ono. Najčešće se pita o tome ko je učinio ubistvo, kaže ne, oni su bili mirni, oni su bili divni, mi ništa nismo znali. Ne može biti nasilje da to nitko ne zna. Najčešće se na neki način glorificira onaj koji je izvršio bilo koju vrstu nasilja. Također je Brankica spomenula kako često puta institucije nisu senzibilisane. Mi smo imali situaciju da je žena koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u pratnji policije došla na pregledu kod psihijatra i psihijatrica je u nalazu zvaničnom koji će poslije biti dokaz na sudu napisala da je žrtva imala dekolte. Što je vidno uznemirena, imala je dekolte. Sam taj dekolte, što je ona imala na sebi, to nije razlog da je neko siluje. Ali kada je doktorica napisala da je žrtva imala dekolte, već ukazuje na to da ona na neki način izazivala ili tako. Tako da ima jako puno stvari kojima treba raditi. Mi imamo stručnjaka unutar centara za socijalni rad, policije i to, koji su vrlo senzibilni za tu situaciju, ali često puta se mijenjaju u svojim radnim mjestima. Tako da neko ko je radio na naselju u policiji se promijenja neko sasvim iz saobraćaja dođe, na primjer, u taj dio i uvijek se mora raditi edukacije i slažem se sa Brankicom da edukacije trebaju da počnu od najmanjeg doba, tako da bi i djeca shvatila, jer nije seksualno uznemiravanje to ako meni nije neprijatno, ali ako je meni neprijatno i seksualno uznemiravanje, ne neki teži seksualni da me neko siluje, ako je meni neprijatno da me neko pipka, da me neko dobacuje, to je već neka vrsta seksualnog uznemiravanja.
Pa evo, kolegica Nada je već dobar dio toga rekla. Ja bih htjela da kažem da Fondacija Udružene žene trenutačno u saradnji sa UN agencijom provodi jednu kampanju koja ide pod nazivom Ne znači ne. Dakle, u svim seksualnim uznemiravanjima u javnom prostoru, inače kada je seksualno uznemiravanje u pitanju, najvažnije je obratiti pažnju na taj moment voljnosti, odnosno nevoljnosti. Ako je neko rekao ne i ako mu se ne sviđa to što mu neko, što ga neko pipka, dirka, zadirkuje, to je već spada u seksualno uznemiravanje. Dakle, važno je napomenuti. Svi sad nekako o toj kampanji govore na neki pežorativan način, pa svi govore kao pa šta je sad, jel to se više neće mama moći udvarat curi, naravno to će i dalje ostati da se može mama udvarat curi, ali ne na način na koji ona nije pristala. Dakle, mislim da je to najvažniji moment. A što se tiče ovoga što je kolegica i vaša kolegica Brankica rekla kao novinarka, slažem se sa tim, sa svim što je ona rekla. Dakle, po meni i po svima nama iz nevladnog sektora, edukacija je pitanje svih pitanja. Dakle, od najranijih dana mi živimo u svijetu stereotipa i predrasuda gdje se nekako sve više i više društvo retradicionalizuje, pa se vraćamo u neka stara vremena na neki pogrešan način. Mislim da educirati od najranijih dana pogotovo djecu u školama, a i pogotovo sve subjekte zaštite, kao što je Nada rekla, koji se vrlo često mijenjaju. Dakle, to treba nasilje u porodici, seksualno uznemiravanje, seksualni odgoj treba biti predmet u svim kurikulumima od osnovnih škola, a pogotovo za policiju i za socijalne radnike i za te subjekte zaštite koji su zakonom označeni.
Moje drage dame, pošto bližimo kraju emisije, mogli smo jako dugo pričati o ovoj temi koja zaista jako dugo i postoji među svima nama. Ostaje mi da se zahvalim lično ime naših slušalaca što ste podijelili sa svima nama ova razmišljanja i da poželim ne 25, nego ko zna još koliko godina uspješno radite posao koji ste do sada radili.
Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.
Hvala i ja pozdravljam slušalce Radio Gradiške.
A vi poštovani slušalci, naravno ostanite na najboljim talasima, na najboljoj frekvenciji, a to je da bez da se kaže, to su frekvencije Radio Gradiške.